ArcSpace.
Kvalitní prostor.
Dámy a pánové, vítáme vás u podcastu ArcSpace. A dnešní hostkou je Ivana Kolcunová, a.k.a. Ivy Airy. Za mikrofonem vás zdraví Jan Gerich a...
Martin, ahoj.
A vítáme Ivanu.
Já moc děkuju za pozvání a taky vás vítám všechny.
My jsme moc rádi, že jsi přijela, protože nejsi z města. Odkud jsi vlastně dneska přijela?
Dneska konkrétně jsem přijela z Mikulova, kde jsem byla na pracovním teambuildingu, ale jinak žiju v Praze.
Mm-hmm. Pracovní teambuilding, to by nás klidně zajímalo, ale ty máš umělecké jméno Ivy Airy právě proto, že děláš vzdušnou akrobaci, je to tak?
Je to tak, konkrétně vzdušnou akrobaci na šálách. To jsou takové ty dlouhé látky, hadry, šátky.
Mm-hmm. Ono to na první pohled jako vypadá trošku nebezpečněji. Jak se k tomu člověk dostane?
No, každý asi různě ta moje cesta byla, já nevím, kolik máme času, takže jestli mám jít jako krátkou nebo dlouhou verzi, ale já jsem jednou v roce 2010 jsem vyletěla do vzduchu při plynovém výbuchu, když jsem poprvé letěla, já jsem si vždycky přála lítat, takže jsem letěla, když jsem dopadla, tak jsem byla docela hodně polámaná a teprve potom jsem začala lítat na šálách, protože jsem vlastně neměla úplně v pohodě jako nohy, takže jsem nemohla tolik jako skákat, tak jsem hledala něco, kde můžu víc používat ruce, takže jsem začala potom na šálách a od té doby vlastně si plním ten sen o tom lítání, ale teďko už teda bezpečnějš, než když člověk vyletí do luftu.
No wow, tak to je ještě teda víc úžasný, než jsme doufali.
To má tu spojitost s architekturou, to vlastně ten dům se, rozbořil se dům, abych já se mohla osvobodit a lítat na šálách. Takže.
Tak to je neuvěřitelný. Tak o jaký plynový výbuch šlo, prosím tě? U toho na chvíli ještě zůstaňme. Takže ty si přežila plynový výbuch a ještě ti to nasměrovalo v životě na tvoji současnou cestu.
Přesně tak. Já jsem v roce 2010 jela jako ještě studentka na work and travel do Kanady, kde jsem měla úplně dream job. Dělala jsem tam turistickou průvodkyni na koních, protože jsem dlouhodobě jezdila na koních. Tak jsem tam byla na ranči s koňma, vodila jsem turisty po lese a tak dál. No a prostě jednoho večera jsme tam tak byli na těch jako ubytovnách, které patřily k těm stájím a prostě najednou jenom si pamatuju takový ten, a to byl ale nádherný pocit, já jsem si úplně uvědomila, říkám, já letím. No a byla tam nějaká špatná údržba té budovy a někde tam unikal plyn a když se šla jedna vlastně z těch taky kamarádek, co tam bydleli, sprchovat a vlastně zapla teplou vodu, tak tam přeskočila jiskra. No. A
tak to, celý, to je příběh. Teda.
Tak to celé vybouchlo a zhořilo.
Já si představuju, teda, jestli to by byla ta moje reakce, jako si říkat, já letím, když by to bouchlo. A tak jsem si úplně jistý.
A tak já jsem nevěděla, co se děje, jo. Že jo, to prostě jenom tam byl ten jako kinestetický pocit, nebo jak to nazvat vlastně. Já si jenom pamatuju fakt jako ten tělesný vjem, ale vůbec jako ani zvuk, ani obraz. A ono jako to tělo v těch extrémních situacích se přepne do nějakého zvláštního režimu a vlastně i tady na tom zážitku mi uvědomilo, jak to tělo je úplně neuvěřitelně jako fakt schopné, že já jsem vlastně, jako, když jsem dopadla, a to já si teda jako ten dopad, jako si nepamatuju třeba tu bolest, ale já jsem ve výsledku potom měla polámanou nohu, páteř, asi 7 obratlů, žebra, skoro jako se mi urval prst prostě a tak dál, ale já jsem i tak jako byla v ten moment schopná se vlastně jako postavit a odejít, což jako nějak tam fakt jako zafunguje ten adrenalin, ještě jako po cestě jsem se snažila někoho odhrabávat, takže tam jako člověk má jako nějakou sílu, ale potom, když jako fakt v nějakém tom pudu sebezáchovy odejde na nějaké plus minus bezpečné místo, tak pak už jsem se jako zhroutila, už jsem se samozřejmě sama nepostavila a odvezl mě vrtulník, ale fakt jako tady, já na ten zážitek vzpomínám jako s velkou fascinací a v dobrém a s takovou jako velkou úctou k tomu tělu, co ono vlastně dokáže zvládnout.
Já tady teda koukám z čelistí otevřenou do kořán a z husí kůží. Jak dopadly ostatní? A jak vysoko si letěla?
Nevím, jak vysoko, ale vím zhruba, jak daleko. Ne, asi to bylo nějakých jako 10-12 metrů potom, když jsem tak jako odhadla. A teďkom, když dělám tu vzdušnou akrobací na šálách, tak jsem jako tak nejsem v té vzdálenosti, jako kdyby po zemi, ale naopak v tom vzduchu. A tam třeba běžně jsem kolem 8 metrů, ale v 10 to je fakt paráda, takže zdá se to být takové osudné. A je teda opravdu... Je až neuvěřitelné, že na to, jak, že to opravdu jako ty budovy celé fakt jako zhořely, tam nezůstalo vlastně nic, tak nás tam bylo asi 12 a nikdo neumřel. Bohužel jeden pejsek, ale vlastně z těch lidí a že to fakt zázrakem, že vlastně jsme to všichni přežili. Asi to bylo, to vy se víc vyznáte v těch stavbách, ale oni to byly nějaká, jako asi tam bylo spíš jako dřevo, sádro, karton nebo něco. Vím, že mi někdo říkal, že kdyby to byly zděné budovy, tak by to, že asi by tam nějak jinak fungovala ta tlaková vlna nebo něco a že by to asi nebylo úplně OK. Takže zkrátka v tom, jak to bylo, tak to dopadlo prostě dobře.
Tak to je skvělý. A stal se ještě z někoho akrobat?
to nevím. Vlastně nejsem s těma ostatníma v kontaktu. My jsme tam byli vlastně mix, tam byly tam Kanaďanky. Mm-hmm. Já jsem tam byla ještě jako Češka, ještě s jednou známou a vlastně nejsme od té doby nějak v kontaktu, ale věřím, že všichni nějak spokojeně pokračují tou cestou dál a já jsem akrobatka.
Jak dlouho se zotavovala?
Ono se to stalo v červenci a potom někdy kolem Vánoc už to bylo takové, že už jsem vlastně mohla jako fungovat, že pak jsem tam byla, nevím, asi měsíc v nemocnici, tam potom mě převezli vlastně do Česka, v Česku v nemocnici, potom v rehabilitačním ústavu pár měsíců a na Vánoce už to bylo. Ale tak ta rehabilitace nějakým způsobem ještě pokračovala, ale vlastně jako necelý rok na to, po tom úraze, tak jsem vlastně měla svůj první trénink na šálách, takže, ale tím, že to tělo bylo v dobré kondici i předtím, tak se to nějak podařilo.
Taková trošku off-topic otázka, jak na tebe působila kanadská nemocnice ve srovnání s tou českou?
No, byl to, já jsem si to vlastně fakt ještě i v té Kanadě užívala, pro mě byl nejhorší jako nárav do zdi doopravdu, až potom jako v české nemocnici, ale třeba tam bylo fascinující, že já si pamatuju, jak tam jednou za mnou, já jsem byla, že úplně, fakt jsem se jako nemohla hýbat, prostě měla jsem krunýř na zádech, prostě nevím, jo, tady ruka, noha v takových jako kdyby sádrach a za mnou přišla sestřička a říká, jestli mi může oholit nohy. A já úplně, tyjo, tak to jako asi není to, co bych tady docenila, ale
bylo
to,
péče.
Ale byla to péče a bylo to vlastně fascinující, do jakého detailu jako šli s tou péčí a já jsem se tam cítila dobře, je pravda, že jsem jako byla, že jsem dostávala vlastně extrémně hodně léků proti bolesti a jakože bylo třeba, nevím, 20-30 jako tabletek denně, což vlastně, a myslím si, že to nebylo, že to ani nebylo nutné, že potom vlastně jsem to nějak vysadila a vlastně se zase tak moc nestalo, že tak to bylo, to si tak jako nějak pamatuju, ale každopádně ta péče tam byla dobrá, já jsem fakt byla ráda, že jsem nepracovala na černo, že jsem měla, že to bylo fakt přes to work and travel, že jsem měla smlouvu a tak dále, že vlastně ty výdaje za tu lékařskou péči, které musely být ohromné, tak se to pokrylo z těch opravdu z toho pojištění. A jediné, co bylo takové docela fascinující, je, že když mi asi druhý den do nemocnice volala, prostě ty české pojišťovny se taky nakonec vždycky dostanou velmi rychle tam, kam potřebuju a přinesl mi tam doktor jako telefon, že mi volá někdo z Česka a tam byla vlastně někdo z toho českého cestovního pojištění a ptali se mě, kdo se podílí na těch výdajích za ten úraz. Já nevím, oni. Tak rádi bychom vás informovali, že vaše pojištění nekryje transport vrtulníkem. Říkám, aha, a co mám jako teďko dělat? Tak jenom, jakože můžete být připravena na to, že ve své poštovní schránce najdete fakturu za vrtulník. A je, OK. Naštěstí se to nestalo, že nějak se to tam vyřešilo, ale ta moje vzpomínka opravdu na ty kanadské nemocnice byla dobrá a upřímně řečeno potom mi jeden jako český jako doktor říkal, že kdyby se mi ten úraz stal v Česku a ne v Kanadě, takže třeba nejspíš by mi jako ten, jako mi skoro upadl prst, že by mi ho nejspíš v Česku jako nepřišili zpátky, že už bylo jako tak hodně na vlásku doopravdy, takže můžu být vděčná vlastně kanadské nemocnici, že mám všech 10 prstů na ruce.
Tak krása, tak přece jenom štěstí v neštěstí.
Takže lítat do vzduchu zásadně v Kanadě. No a tak v rámci rehabilitace sestra nebo nějaké, jako, jak to poznat, nějakého srovnání se s tím šíleným zážitkem si se teda dostala ke vzdušné akrobaci. Hmm? Co tě inspirovalo? Kde jsi na to narazila?
Já jsem se prvně dostala vlastně k józe, která je taky mojí takovou docela velkou součástí. A já vím, že kdysi jsem právě to tak měla, že no jogu tu budu dělat, až když už jako budu stará, jako nebude se mi nic chtít. A teď, když jsem se potřebovala nějak zotavit, tak jsem si říkala, jo, existuje něco jako yoga, no, tak to pojďme zkusit. Takže to tělo jsem začala dávat dohromady skrz jogu. A potom konkrétně fakt tu vzdušnou akrobaci, já si pamatuju, já jsem původně z Ostravy a teda vlastně jsem byla v Ostravě i po tom úraze a vím, že jsem šla do kavárny a tam byl nějaký leták, na kterém bylo, bylo napsané, že ten večer nebo druhý den, že bude nějaká ukázka novocirkusového představení a že se potom otvírají i nějaké kurzy, workshopy, tak jsem tam šla. A fakt si pamatuju, že když jsem viděla vlastně tu holku, která na těch šálách něco uměla dělat, a já jsem tam seděla a říkám si, tyjo, tak, tak tohle chci dělat. A fakt to bylo takhle rychlý a no, takže od té doby.
A co se týče jogy, tam máš nějaké ambice nebo měla to nějaký progres potom i dál?
Já jsem před 3 rokama, už to bude ve 2019, jsem nakonec si v Thajsku udělala učitelský kurz na tradiční tantra jogu, takže jsem teď v současné době i lektorkou, ono to má alternativní název i kaula yoga, takže kaula tantra jogy, kterou vlastně od 4. října v Praze budu dělat pravidelně lekce. A no, takže je to prostě nějaká moje součást. Nejsem úplně taková, nejsem lektorka úplně na full time, jakože nemám, jako fakt budu mít 1 hodinu týdně, ale i pro svoje vlastní jako uklidnění to využívám.
Co si pod tím můžem představit? Jaký je rozdíl mezi klasickou jogou a tantra jogou?
Ono jako otázka je, co je klasická yoga. Vlastně těch, jako těch přístupů je tolik, takže já bych to nechtěla asi porovnávat vůči nějakému typu jogy, ale konkrétně tahle je taková, jako jde hodně do velkého uvolnění celého těla a do takového velkého kontaktu se sebou sama a podporuje sebevědomí člověka v tom, že to tělo vlastně zvládne projít různýma i krkolumnýma asanama, ale to klíčové tam je fakt to uvolnění a to, že i tím, že se to vlastně praktikuje se zavřenýma očima, tak se tam jako snažíme dávat minimum takového toho porovnání s tím, jak by to v ideálním případě mělo vypadat, že si to člověk hledá nějak tu formu sám, jako sám v sobě a to slovo tantra, není to o tom, že tam lidi přijdou, jako mě se často lidi ptají, jako mám přijít jako oblečená, svlečená, s partnerem, bez partnera, tak proto já to ráda dávám i bez toho slova tantra, protože ono to vlastně vychází z té filozofie, ale přímo jakože nemá ta jogová sestava nemá nic společného s nějakýma sexuálníma praktikama. Samozřejmě, že se tam uvolňuje energie celkově jako taková. A ano, energie je i sexuální energie, takže člověk může potom vnímat, že když se doopravdy uvolní, tak může cítit nějaké vzrušení, protože prostě ta energie v tom těle proudí, ale není to nijak, to říct jako prvoplánově sexuální. Takže tak.
Je to pro ženy nebo pro muže?
Pro všechny.
Jo. Kdo chodí víc?
Já jsem doteďka dělala ty lekce, nebo vedu je na jako víkendech, které jsou primárně jako pro ženy, ale teď, když právě budu dělat ty pravidelné lekce, tak očekávám, že tam budou i muži, i ženy a vlastně můj původní učitel, který mě, jako díky kterému jsem tady ten styl poznala, tak ten vždycky na těch svých lekcích to měl dost vyvážené, takže je to opravdu. Najde si v tom každý to svoje.
No a zpátky k akrobacii. Tak ty teda akrobatíš na šálách, ale taky i na těch obručích?
Ne, já dělám šály a trochu i síť, ale obruč, hrázdu a tohle to nedělám. Mm-hmm. Ono jako jsou to dost jiné disciplíny. Jako jednou jsem tak jako nuceně na obruči měla show, protože jsem před nějakou dobou dost pravidelně vystupovala v Praze v jednom klubu a jsme se tam střídali s kamarádkou, která právě dělala obruč. A oni tam vždycky v tom klubu na ten večer zavěsili buď šálu nebo obruč a v ten večer, když jsem tam byla já, tak to spletli a pověsili tam prostě tu obruč místo šály, že jo. Takže kam ne, já to neumím, tak tam prostě seď a buď krásná, no. Takže, ale ono, jo, jako asi bych si netroufla bych si udělat show na kruhu někde na nějakém eventu, kde na to je plná pozornost, ale takhle třeba v tom klubu, kde stejně je to taková spíš visící atrakce, tak jako něco tam samozřejmě dokážu udělat, že jo, ale specializuju se hlavně na šálu a okrajově na síť.
Dobře, takže na šále a síti už teda ale nejseš jenom visící atrakce, že jo, tam přece jenom tam může hypoteticky dojít i třeba k úrazu a pádu a tak, že jo.
Jo, tak to samozřejmě může, to může být i na té obruči a akorát tady je větší výška. Ta šála, jak jsem i říkala, většinou to bývá takových kolem 7-8 metrů je komfortní výška, často nejsou ty prostory kolikrát tak vysoké, takže třeba někdy to bývá jenom 5-6, ale mám i zážitek třeba z 15 nebo 16 metrů v O2 aréně a to už byl mazec. No. A vlastně já jsem si i od té doby, co na těch šálách jsem, tak jsem začala mnohem intenzivněji vnímat budovy a interiéry a prostory, protože vlastně chodím a koukám, kde by se to dalo zavěsit. A vlastně už to je fakt takové, že člověk se dívá na to, kde je nějaký hezký prostor, nebo i v těch i venku, že nějaký jako most nebo strom. A teď, když jsem si pořídila letos i samostojnou konstrukci, která má 6 metrů nebo 6,5 metrů do výšky, tak teď naopak i jako ve všech venkovních prostranstvích, vlastně jako, že tam je potřeba, aby byla rovná plocha, tak taky vždycky chodím a když jako někdy říkám, a tady by to bylo hezký, tady by to bylo hezký. Takže vlastně je to, ty šály jsou vlastně propojené s tou architekturou. Taky.
Co to s tebou udělá těch 15 metrů? Měla jsi tam nějaký pocit nejistoty nebo naopak nějaký vzrušení z toho, že to je jako vlastně trošku jiný zážitek než o poznání níž?
No tam jako musím říct, že tam už trochu ten strach přece jenom byl, to už jako fakt hodně vysoko, takže to, co tam bylo jinak než běžně, že my jsme tam byli součástí jako velké show, takže nás tam bylo dohromady asi, nevím, 10 akrobatů vlastně každý na svojí šále po celé té O2 aréně a běžně to, co dělám já, že ta šála visí a já po ní šplhám nahoru do té výšky třeba těch, nevím, 7-8 metrů, ale tady to bylo jiné v tom, že my jsme vlastně nás jako na motorech vytáhli nahoru, takže já jsem nešplhala těch 10-15 metrů, ale vlastně člověk se dole do toho nějak zamutal a zapl se motor a vlastně to vyveze člověka nahoru a tam potom už je potřeba se být, tam už člověk nemůže improvizovat, nebo já rozhodně ne, tam už to opravdu byla série jako velmi přesně předem nacvičených triků, kdy já přesně vím, co budu dělat, je to totální soustředění na teď a tady a to, co jsem nečekala předem, že tak bude, tak vlastně ta šála v té velké výšce byla mnohem těžší, protože byla delší, že jo, takže to bylo takové najednou, že aha, ono je to těžké, takže vlastně i třeba nějaké, no tam se dělají často nějaké zámoty, nebo je potřeba třeba zvednout to, říkám, tyjo, to je těžší, ale co naopak bylo úplně super, tak já asi jste někdy, nebo člověk často si, když slyší akrobacie na šálách, tak si všichni vybaví takové ty, jak se člověk někde nahoře zamotá a padá dolů. Hmm. A v těch nižších prostorách si vždycky musím předem dávat pozor a vyměřit si, abych při tom pádu se prostě nepraštila do země. Že to musí mít dobře vypočítané. A tady v té obrovské výšce byla obrovská svoboda v tom, že jsem věděla, že se prostě zkrátka, že na zem nespadnu. Takže jsem si tam mohla užít opravdu fakt, jo, jak se, když se běžně třeba namotávám v těch pádech třeba nějaké, řeknu třeba 3 omoty a tady se jí dalo udělat 5 a člověk se jenom pustí a letí a ví, že se to zastaví a že se nezastaví o zem, takže tohle to bylo super.
Já jsem teda kdysi dávno skákal bungee jumping ze 30 metrů a musím říct, že jsem ho teda vlastně neskočil, museli mě zhodit. Takže 15 metrů, to seš ještě blíž zemi, to ještě víc vidíš, že to bude bolet, až se tam rozplácneš, tak to teda, to musí být něco.
Na to jsem teda nesebrala nikdy odvahu na bungee jumping, nebo...
Já už bych po druhé taky nešel. Odkud bereš inspiraci, kde trénuješ a jaké jsou vlastně studijní zdroje pro takové disciplíny?
Já, když jsem se učila, tak jsem chodila klasicky na kurzy. Takže jsem se učila v rámci těch kurzů od těch zkušených akrobatů a učitelů. Potom po nějaké době už se člověk přesune spíš na YouTube. Takže z YouTube potom sdílení vlastně jako s dalšíma akrobatama, akrobatkama, občas na nějaký workshop. I v zahraničí jsme před pár lety jeli s kamarádkou do Francie na takovou jako masterclass a tam bylo zajímavé třeba to, že tam jsme se neučili nové prvky, nové triky, ale naopak spíš nějaký výraz, nějaké bití na té šále a to bylo právě hodně zajímavé fakt se jako víc zžívat s tou látkou, než jenom vymýšlet pořád nové a nové triky. A je pravda, že já třeba od nějaké doby jsem si i sama sobě zakázala pořád takovou tu honbu za něčím novým, protože toho je neomezené množství a člověk potom chce jenom zkusit a ještě, dobře, ještě pro vás nalevo a napravo a nohu tam nebo tam, ale pak jsem se začala spíš zaměřovat na ten výraz a na to, aby vlastně mi tam bylo dobře, aby to mělo, aby to předávalo nějakou emoci a aby to nebylo jenom cvičení, ale aby to byl fakt zážitek jak pro mě, tak pro lidi, kteří na to koukají. A v tomhle mi hodně pomohla tady v tom prožitku vlastně jedna francouzská tanečnice, choreografka a později i režisérka vlastně mojeho představení, obnažena Fanny Barok, protože já jsem, a ona je, za mě je jako tanečnice a jako je mistryně v tom, jak vlastně dostat emoci do toho pohybu. A vlastně ve spolupráci s ní mi to extrémně pomohlo fakt dostat ty emoce do toho projevu a to, že se to podařilo, tak vlastně vnímám, že když třeba mám i teďkom jenom čistě nějakou krátkou komerční show, nenutně to celohodinové představení, tak když potom lidi přijdou a třeba řeknou, že se rozplakali nebo že to bylo pro ně dojemné a pro mě to je, jako i teďkom se cítím úplně dojatá, protože si říkám, jo, už to přesáhlo ten jenom jako sportovně gymnastický výkon, ale je tam něco víc a to je to, co mě na tom baví.
Kde všude vystupuješ?
Tam, kde si mě někdo objedná. Ale je to různě od různých komerčních akcí, jako nějaké večírky, plesy. Máme vlastně s kamarádkama akrobatickou skupinu Arte Levite a to se specializujeme právě na ty eventy, ale potom jsem občas třeba v Brně, v kabaretu Depeche, kdysi jsem vlastně v Praze byla dlouho v klubech a teďkom jsem se vrátila občasně v Darling kabaretu na Václaváku. Já to mám tam oblečenou show, nemám tam rozhodně striptease a jsem tam jako, je to třeba, já tam chodím ráda, mě to baví, je to prostě flitry show, lidi se u toho baví, je to takové zase zajímavé prostředí. No.
Sama si zmínila, že se podílíš na inscenaci Obnažená, tak nám přibliž, o co jde.
Inscenace Obnažená, je to vlastně projekt, který vlastně ta finální myšlenka, jak jsem teď zmínila ty kluby, tak se sfinalizovala právě jednou v noci na lavičce v jednom klubu, protože ta myšlenka toho představení je to o ženském cyklu, o tom, jak žena prožívá svoje emoce během měsíce v návaznosti na menstruační cyklus a já jsem tady tou myšlenkou toho ženství se začala zaobírat před nějakou dobou. Neměla jsem moc jako kdysi extra vztah jako k sobě, jako k ženě nebo k tomu, jako k těm ženským věcem. Pro mě to vždycky bylo jako, že ježišmarja, jako je to otravné, prostě nejlíp se té menstruace zbavit a tak dál, ale když jsem se právě i vlivem jiných žen, které jako se o to hodně zajímaly, začala zaobírat taky, tak mi to připadalo fascinující. A potom právě to nějak ve mně uvrálo, jsem si říkala, tyjo, ale to je vlastně jako dobré téma. Zas tak moc lidí o tom pořád neví, ani žen, ani mužů, nebo to nemají nějak v sobě uchopené. A jsem říkala, tyjo, a tak teď, já jako baví mě ten pohyb, dá se tam vyjádřit nějaká ta energie, emoce a tak dál, tak to jednoho dne tak jako se cvaklo a řekla jsem si, tak já bych chtěla udělat právě to představení akrobatické divadelní, nakonec toho je multižánrová inscenace a právě zachytit v tom určitě na té šále a nakonec se tam, nakonec je to zachyceno i v mluveném slově, v hudbě, v tanci a ve zpěvu, protože tam jsou ještě další umělkyně, takže nakonec jsme zachytili opravdu ten cyklus a to prožívání ženy v tom hodinovém představení a takže vlastně inspirováno ženou, inspirováno vlastním prožitkem. No.
Jaké na to máš ohlasy, nebo co to vzbudilo na scéně?
Ohlasy jsou na to vlastně moc dobré. Já když jsem to dávala dohromady, jsme měli premiéru ve 2019 v říjnu, to teďka budou skoro 3 roky, ale pak tam byly 2 roky covidu, takže je to takové jako sice dávno, ale ne zas tak dlouho na scéně. A já jsem vlastně vůbec netušila za prvé, jak ten finální tvar bude vypadat a jak to lidi přijmou, jakože než byla ta premiéra, tak vím, že mě taky jedna kamarádka říkala, ona je Ruska, tak na takový jako svůj přístup, Ivano, a co ty si myslíš, že tou svojí menstruací někoho zaujmeš? A já, no, doufám.
Mě to zaujalo.
A sama v sobě jsem si říkala, tyjo, tak takového jako v úzovkách nepochopeného, nebo jako kdybyš špatné, nemůže být jako špatné dobré umění, ale tak jsem říkala, jakože je hodně různých a zvláštních věcí, tak jestli přibude na té scéně nějaká další, tak ono se to nějak jako vstřeba. A ku podivu se to vlastně ujalo. My jsme už odehráli od té doby asi 20 premiér, ne premiér, 20 repríz. Vidělo už to vlastně několik tisíc lidí vlastně vždy, nejhorší je ty lidi na to dostat, protože lidi mají předsudky, moc si nedokážou představit, o čem to bude a tak dál, ale když už tam jsou a chodí čím dál tím víc mužů, tak vlastně fakt potom jako přijdou nebo jako i píšou, jakože mě píšou vlastně neznámí lidi po tom představení, že to bylo fakt, jakože je to zaujalo, ženy píšou, že si díky tomu jako fakt uvědomili, že prostě že je v pořádku jako být ve všech těch svých emocích. Teďku jsme to hráli pro 21. září i pro školy, protože dlouhodobě nám právě lidi říkali, hrajte to pro školy. Říkám, tyjo, tak jo, chtěla bych, ale ono s tím je spojených strašně, jako celkově s tím představením je spojených strašně moc výdajů a tak dál, no to je jako kapitola sama pro sebe, ale jsem říkala, hele, já bych jako ráda, nevím jak, nakonec jsme to udělali a pro mě bylo úplně dojemné, my tam v závěru říkáme takovou mantru, že i unavená si v pořádku, i vzteklá si v pořádku a tak dále. Asi 4x tam jako říkáme v různým přídavným jménem. A my jsme to hráli pro žáky 7. až 9. tříd základní školy a ty holky v průběhu začaly s náma vlastně fakt říkat to, jsem v pořádku. A já jsem si před nějakou dobou, třeba 5 let zpátky, psala nějakou jako vizi svoji na papír a vím, že jsem tam měla doslovně napsáno. Přeju si, aby lidi samovolně vlastně v tom divadle to říkali, protože to tak ucítí. A vlastně ty holky to fakt začaly říkat. A já jsem říkala, jakože jo, prostě nějak to k ním promlouvá. A potom, když jsme skončili, tak fakt bylo vidět, že se jim to líbilo, pak se s náma chtěli fotit a můžu vás obejmout. A to bylo, to je ta odměna za to úsilí, za ty nervy, za ty extrémně vynaložené peníze, kdy vlastně vidím, že to má smysl a že si to vlastně nachází cestu napříč generacema. Máme třeba u jednoho fanouška, jednoho důchodce, pána, který už na nás byl asi 3x. A prostě se mu to taky líbí. Takže z toho mám velkou, velkou radost.
A máte tady ten edukační rozměr potřebu nějak rozvíjet, nebo nabízíte to školám dál, nebo nějak tak
vlastně? A nebo kde se na to vlastně dá zajít?
Teďkom to máme, my máme takovou ala domovskou scénu v Praze, divadlo Bravo, kde to je vlastně domovská scéna skupiny Losers Cirk Company a my si to divadlo vlastně pravidelně, já si ho jako pronajímám, abychom tam mohli hrát a teďkom do konce roku tam mám naplánovaného ještě 14. a 15. října s tím, že toho 14. dopoledne to chceme nabídnout středním školám. My vlastně takhle pro ty školy jsme se spojili s organizací Zdravé dospívání, kde oni už dlouhodobě dělají na školách přednášky právě o sexualitě, o menstruačním cyklu a tak dál. A oni mají už jsou nějak na ty školy nakontaktováni, což je vlastně super, že oni jim ten náš společný program, protože vlastně v tom divadle oni mají přednášku, my potom máme to představení, takže jim to nabídli. A každopádně vlastně je možné, nebo i na našich webovkách sameself.art / křížek školy, bez kritiky, asi tomu rádi kam pak napíšem, tak nebo každopádně prostě na webu simsilv.art, když scrollujete, tak tam vlastně je i právě info o těch školách a v podstatě libovolná škola, teď ty střední školy, která by o to měla zájem, tak může napsat na e-mail, který tam je a můžou přijít. No. Já bych si moc přála vlastně to hrát více, jak pro školy, tak pro lidi. Já mám pořád někde i v hlavě takovou myšlenku, že bych třeba chtěla hrát v ženských věznicích a tak dál, ale ono se to jako nezdá. Člověk, když jde do divadla, i běžný divák, tak podle mě si nedokáže moc představit, kolik to stojí peněz. A já jsem si to taky nedokázala uvědomit, dokud jsem to nezačala dělat. A stojí to jako pro představu třeba mě jako ten jeden termín v tom divadle, abych zaplatila nájem, lidi, propagaci, tak jeden termín stojí 60 tisíc, což je vlastně fakt moc. A takže já bych to chtěla, já to klidně budu hrát každý den. Ale já to nemám z čeho zaplatit. Takže jsem, no a že lidi říkají, tak a zkoušel, a ty nemáš sponzora, a zkoušela si granty a tohle, a já vždycky tak jenom jako sedím a říkám si, kdybyste věděli, kolik to vlastně, že to není tak jednoduché. Já ještě jak mám, jsem říkala, že jedu s tým lidem a mám jako standardní práci, kterou se živím, protože to divadlo na užívení není a tak je to takové vlastně poskladat fakt hodně věcí dohromady a no.
Co ti to dává všechno, když to takhle vysvětluješ, jak to děláš vlastně po práci a jak je to náročný časově na energii, na peníze. Proč do toho všeho jdeš, co ti to dává a co to dává třeba tvým kurzistkám, protože vím, že pořádáš kurzy.
Ty kurzy mám vypsané, že budu dělat workshopy, ještě jsem se nedostala k tomu, abych právě vypsala termíny, protože vlastně jak toho je tolik, tak jsem taková pořád ve výhledu, ale věřím, že letos to dopadne. Takhle začnu od konce, jako lidi často, když to vidí, tak si právě chtějí vyzkoušet tu šálu, jako co to je za materiál, jaké to bude a tak dále. Takže vlastně já rozhodně nemám ambici dělat pravidelné kurzy, protože na to čas nemám a lidi na to můžou chodit kdekoliv jinde, ale vlastně právě aspoň pro ten jednorázový zážitek toho, jaké to je být v té výšce, jaké to je vlastně dostat to svoje tělo někam nad zem, tak tohle vlastně je ta moje vize těch workshopů, abych vlastně lidem umožnila kontakt s něčím, co není tak úplně běžné a doufám, že se mi do konce roku podaří ty termíny naplánovat. A co mi to dává? No to, co jsem popisovala vlastně když to představení odehráme a vlastně, jak jsem říkala, je nás tam v té plné sestavě, je nás tam pět, ještě zpěvačka, herečka, tanečnice, klávesistka a já, a když to fakt máme možnost hrát všechny, tak je prostě hmatatelné, že ti lidi, kteří přišli do toho divadla, takže si opravdu odnáší nějaký, jako možná jako až blbý takhle jako říct, ale fakt nějaký jako transformační zážitek. A neříkám, že všichni, určitě vždycky jo, někdo víc, někdo míň, ale je těch lidí dost a to je to, co mě tam, ta vize, to představení má vizi. Ta vize, já ji mám napsanou, že to je, že vlastně naší vizi je podporovat ženy vlastně v tom sebepřijetí takové, jaké jsou, a inspirovat muže vlastně v tom pochopení té ženské emocionality. Takže tahle vize je to, co mě drží a to, že vidím, že se ta vize naplňuje. Kdyby to tam nebylo, kdyby vlastně po tom představení nepřicházely ty ohlasy, že to má smysl, tak bych asi taky neměla ten drive, jako by říkat, jo, tak proč to by bylo jenom nějaké honění se ega, jako za tím, že já chci stát na jevišti a lidi trošku zatleskají, ale to tam právě není. Tam právě mě tam na tom žene to, že i přichází ty zpětné vazby, jo, prostě hrejte to pro ty školy, prostě měla by to vidět každá žena, každý muž, měl by to vidět celý svět. Ono teď to vidí možná jako fakt divně, když to říkám, ale jako taky na našem webu, na blogu se člověk může prokliknout na ty ohlasy a to je vždycky to, když si říkám, jo, má to smysl a vlastně i mě baví ta spolupráce s těmi ostatními umělkyněmi, které v tom jsme. Je tam vlastně jako zpěvačka Míša Jonči, která má písničky napříč celým tím představením. No, že vlastně je to vlastně i koncert. A my, když jsme se seznámili před nějakou dobou, tak ona je tak jako měla v šuplíku. Já jsem říkala, tyjo, dělám tohle, jakože přemýšlím tady o tom konceptu, prostě, co ty na to, a ona jako jo, tak vlastně to mám nějak připravený, dali jsme to dohromady, takže i ona si tady díky tomu něco, co otázka je, jestli by to někdy vzniklo, tak měla možnost vlastně zrealizovat tu svoji tvorbu a je to v tom představení. Herečka Katy Zatovičová, ta je vlastně nejstarší z nás, tak ta je, ona je jako průvodkyně mateřstvím, je i dula, vlastně jako pracuje s ženama kolem porodu a tak dál. A původní profesí je herečka. Ona na Slovensku byla jako fakt dětská herecká hvězda známá a teďkom po letech, vlastně je přes 50 a vlastně se vrátila k té herecké profesi díky tady tomu projektu. Takže ono to je vlastně, jo, že my jako každá z nás si na tom jo, můžeme taky plnit nějaký sen. Takže je to... To je taky prostě další rozměr toho všeho. No.
Tak já jsem zapáleně poslouchal. A tak přeju, ať představení má úspěch a vyvíjí se to podle představ dále.
Děkuju moc.
Sny si teda plníš po práci na šále, ale já vím, že máš i svoji práci. Ty jsi vystudovaná psycholožka, jestli se nepletu.
Je to tak, v Brně jsem tady studovala.
No dokonce, tak to je náhoda. Tak jak se vlastně tady ten tvůj jako v uvozovkách koníček teda doplňuje s tou prací?
No, já vlastně už to je 10 let, letos jsem slavila 10leté výročí, kdy pracuju pro firmu LMC, kde teďkom dělám uživatelský výzkum, což je za mě taková aplikovaná psychologie. Jestli někdo zná oblast jako UX design, UX research, tak je to vlastně oblast, kdy já zjišťuju motivace, chování, potřeby lidí a vlastně na základě toho se snažíme upravovat ty produkty tak, aby to dobře fungovalo, aby to lidem přinášelo to, co má. Takže to je vlastně to moje civilní zaměstnání, ve kterém se snoubí právě ta, za mě to fakt je hodně o té psychologii, vlastně o vedení rozhovoru, vnímání, naslouchání, empatii a je to něco, co mě baví a zároveň mi to dává svobodu právě tady pro to tvoření. Jo. Ta práce není úplně jednoduchá, je to poměrně jako, je to dost náročné, proto jsem i ráda, že mám potom ten protipol i toho pohybu, i když samozřejmě kolem té tvorby toho představení je jako hodně té produkční práce, takže zase tam musím hodně zapínat tu hlavu, ale je to něco, co k tomu, jako do toho mojeho života fakt hodně patří a jsem vlastně vděčná, že mám i takové dobré podmínky v té práci, že já jsem před nějakou dobou si zkrátila úvazek, že mám teďkom, že pracuji vlastně 3 dny v týdnu, abych právě měla prostor tady na ty ostatní věci a jsem fakt vděčná, že mi to vlastně firma umožňuje a že si to takhle můžu všechno hezky kloubit, když je to takový časový tetris.
Takže ta práce teda není jenom jako úlitba tomu, abys mohla se věnovat tomu té akrobaci, ale je to tak, že chceš dělat obojí dvojí.
Zatím je to tak, samozřejmě, že tam jako, jo, člověk prochází různýma vlnama, taky jsem tam měla velké vyhoření a tak dál, když jsem jako si říkala, já chci dělat jenom tu akrobaci, jenom ten pohyb, ale ono jako je dobré vnímat ty věci trošku nohama na zemi a jako v reálném kontextu a já potom, když se hodně bavím zase s umělcema a s akrobatama, tak tím říkají, je, to je tak super, že ty máš tu jako práci jo, standardní, takže jsem si k tomu zase myslím, že mám teďkom takový obnovený vztah k té svojí práci a že jsem za ní vděčná, mám tam skvělé lidi kolem sebe, velmi podporující tým a ta práce jako taková je zajímavá a baví mě. No. Takže uvidíme do budoucna.
Spektrum zájmu máš obrovský. Prozraď nám, co plánuješ v nejbližší době.
Tak, v nejbližší době to budou právě ty 2 termíny obnaženy v tom říjnu, toho 14. 15. Takže to určitě budu ráda, když se tam potkáme v co nejhojnějším počtu. A určitě vlastně můžete dojet. Jeden termín je v sobotu. Já jsem schválně udělala sobotní termín právě pro lidi mimo Prahu. takže doražte.
A tak, když je teda 14. 15. října v divadle Bravo?
Jo, v divadle Bravo v Braníku od 7 hodin. Mm-hmm. A to jenom ještě v krátkosti zmíním. Já to vždycky propojuju s diskuzema, takže budou tam i hosté před tím představením na našem webu sameself.art je i možnost se podívat, kdo tam bude. A s tím se pojí i to, co... A A ještě tam bude jedna věc. Já tam vždycky se snažím mít výstavu, protože ty chodba toho divadla je taková pěkná černá a dají se tam věšet obrazy. Byli tam už různí umělci a teďkom v tom říjnu tam budou fotografie. Budou tam fotografie aktů. A na těch aktech, nebo tam budu já. Což to tak jako vzniklo, že jsem byla víceméně náhodou na jednom vlastně modelkou na jednom pléneru v Polsku a byly tam perfektní polští fotografové. Focení bylo skvělé, já jsem byla až překvapena, co z toho jako lezli za záběry a i mi tam právě uvrála myšlenka a to je to, co i chystám, udělat kalendář. Kalendář z těch aktů a je to za mě něco, co bych si přála, aby mi pomohlo financovat příští sezonu, když to řeknu úplně upřímně. Takže kalendář bude k prodeji. V tom říjnu tam budou vystavené fotografie, které v tom kalendáři budou. A je to něco, co vlastně je takový, takový podprojekt obnažděny. A těším se na to.
Takže skvělé, Vánoce se blíží, tak přinášeme první tipy.
My určitě podpoříme kalendář nějakým pěkným článkem.
A ty fotky jsou fakt nahrávám. Potom tady až odvysíláme, tak vám ukážu a stojí za to.
Tak jo, tak už můžeme skončit klidně. My teda děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí s obnaženou i s akrobací, i s prací, se vším. A můžeme se jít podívat na ty fotky.
Já moc děkuju za pozvání. Bylo to super, díky.
Díky, že jsi přišla. Ahoj.
Ahoj. Archspace. Kvalitní prostor.